Pērn Latvijas iedzīvotāji pārmaksājuši 12 miljonus latu, neizvēloties lētākos kompensējamos medikamentus. Veselības ministra Ingrīda Circeņa atgādina, ka valsts apmaksā tikai lētākās zāles, un pacienta paša ziņā ir izvēle, vai pirkt lētāko vai identisku, bet citas firmas ražotu dārgāku medikamentu.
Ārste ir ķīmiskā sastāvdaļa, un atkarībā no tā, kas šai ķīmiskai sastāvdaļai nāk klāt, tas var maksāt dažādu summu, bet ārstnieciskais efekts ir tieši šai ķīmiskai sastāvdaļai.
Ārstiem ar Satversmes tiesas spriedumu ir noteikts pienākums receptēs rakstīt nevis konkrētu zāļu nosaukumu, bet aktīvo vielu, lai aptiekā būtu iespējams izvēlēties lētāko. Nacionālā veselības dienesta direktors Māris Staube skaidro, ka tas attiecas tikai uz jauniem pacientiem, kamēr tiem, kas jau ilgstoši lieto kompensējamos medikamentus, drīkst izrakstīt arī tās zāles, pie kurām pacients pieradis.
Ja pieņemsim pacients ir saslimis tagad un viņam ir pirmo reizi šo medikamentu izraksta, tad ir taisnība, tad ir jāraksta šis vispārējais nosaukums, viņš aptiekā saņem lētāko no šiem visiem tas, ko es šeit demonstrēju. Ja? Bet tiem pacientiem, kas jau ir ārstējušies līdz šim, viņiem, protams, ir viņš vēsturiski lietojis to zāli un arī ārsts ir tiesīgs viņam turpināt to rakstīt.
Lai uzrunātu ilgstoši slimojošos, sākta kampaņu ārstējies nepārmaksājot, kurā aicinās pacientiem ārstam un farmaceitam jautāt, vai nav pieejams lētāks medikaments. Rīgas Stradiņa universitātes farmakoloģe Santa Purviņa domā, ka ārsti aizņemtības un paviršības dēļ automātiski izraksta ierasto medikamentu, lai gan tirgū jau ir parādījies lētāks ģenēriķis.
Negrib viņu mācīties un neatcerās tos starptautiskos nosaukums, kas, protams, ir grūtāk. Otrkārt, farmacētiskās oriģināla kompānijas ir pietiekami ilgus gadus strādājuši uz to, lai viņas būtu dziļi ielikušas šo te nosaukumu galvā.
Nereti kompensējamo medikamentu cenā var atšķirties pat par 90%. Tādēļ ar īpašu kampaņu pacientus aicina aktīvi līdzdarboties savas veselības aprūpes procesā, nebaidīties un nekautrēties runāt ar ārstiem un farmaceitiem, un svarīgākais nemaksāt par to, par ko var nemaksāt. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.